konferencē ir trīs sarunu bloki – atkarības un vardarbība, attiecības un ģimene, vērtības un izglītība. Pirmajā sadaļā pārdomas ļoti raisoši bija slimnīcas Ģintera Muižu narkoloģes Lilitas Saunes uzstāšanās pāraugāmajā jomā. Tās ir smēķējumo maisījumu atkarības. Viņa sniedza statistiku, ka 10 līdz 20% bērnu un pusauģu pasaulē tiek novēroti psihiski un uzvedības traucējumi, un Latvija nesot izņēmums. Emocionāli smaga klausītājiem bija Kristas Skaras valsts probācijas dienesta resocializācijas departamenta darbinieces uzstāšanās. Viņa strādā ar bērniem un jauniešiem, kas ir jau nonākuši konfliktā ar likumu.
Vidējais vecums, jā, 12-13 gadi šobrīd ir ļoti izteikts grūtības regulēt emocijas, un te varbūt arī tāds mīts, ka tie ir bērni, kur ārdās bļaustās un nespēj savaldīties. Tas, ko mēs redzam realitātē, tie bērni, kur vispār nespēj izrādīt emocijas, viņi neizrāda neko.
Psihologi, nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzstājās ļoti dažādi cilvēki, piemēram, mācītājs un attiecības speciālists Dainis Pandars par individualisma kultūru ģimenē. Dina Florena, ģimenes ārste, veselības mācības ietekme uz individu un sabiedrības nākotni, par pusauģiem, kuri vēlas mainīt dzimumu, Nils Konstantinovs pusauģu psihoterapeits. Fokus konferencē virzījās uz vardarbību, kā uz psihoemocionālās uzvedības riska faktoru. Es jautāju Nikitam Bezbarodovam, veselības ministrijas galvenajam speciālistam bērnu psihiatrijā, vai vardarbība šobrīd skolu vidē samazinās vai palielinās?
Uz šo jautājumu atbildēt īsti nevar, jo mums vienkārši trūks datus, ko balstīties. Bet ja mēs tā globāli skatāmies uz pasaules to vēsturi, tad mēs zinām, ka mēs kā suga laika gaitā kļūstām mazāk vardarbīgi. Atkal statistiski runājot pa 100 gadiem skatoties, ir mazāk karu, un ko, protams, ka pašreiz situācija tā grūti noticēt. Tas, kas droši vien, ka mainās, ir mūsu kā sabiedrības tolerance pret vardarbību.
Ka riska grupā galvenokārt ir zēni. Probācijas dienas pamatā strādā ar zēniem.